две от мястото на събитието.
Беновска пита министрите Папазов и Чубанов, защо тайно подариха БТК на Цветан Василев?
На българското правителство в нея днес ще участват министърът на финансите господин Петър Чубанов и министърът на транспорта господин Данаил Папазов. Най-напред давам думата на министър Папазов.
Днес на Министерски съвет бяха взети две решения, които са в нашия ресор. Едното е в вътрешни резерви, които намериха в Министерство на транспорта, от икономисани средства. Сумата 6 500 000 лева ще бъдат преведени на български пощи, като докомпенсиране на универсалната пощенска услуга за 2011 година, която се извършва от български пощи. С това практически проблемите на български пощи до нова година ще бъдат решени, ще могат да се покрият всички необходими плащания, като за следващата година ще бъде включена, разбира се, и в новия бюджет сума за компенсацията, която в момента се изчислява за 2012 година. Второто решение във връзка с изпълнение на протокол от 17 април 2013 година, взето е решение от временното правителство за разглеждане на договора за приватизация на БТК, в което са предприети действия за приключване на условията по договора и днес ние взимахме решение за освобождаване на преференциалната акция. Тук, разбира се, широко беше разгледан целият процес на изпълнение на договора за приватизация, който е от 2004 година, и дали са изпълнени трите условия, които са предпоставка за освобождаване на тази акция. Тя, според устава, в член 9 на дружество е казано, че може да бъде освободена при поискване от страна на държача на акцията, т.е. Министерство на транспорта. Ние такова нещо не сме искали, но с искане за образуване на общо събрание на 30 септември е поискано от ответната страна и в 14-дневен срок ние трябва да изпълним. Това е наше задължение, ако са изпълнени всички други три условия. Трите условия са 5 години да е изминал от, най-общо казано, от срока на приватизация. Очевидно той е изминал, тъй като от 2004 година. Второто условие е всички плащани по клоубек клаузата, която е предвидена в договора. На поверителното заседание това е уточнено на 17 април от временното правителство, да бъдат изплатени. Те са постъпили в републиканския бюджет. Получихме такова писмо от Министерство на финансите. И третото условие, да са изпълнени всички задължения по приватизационния договор, за който отговорник е агенцията по приватизация след приватизационния контрол. От тях имаме също така уверение, че целият договор е изпълнен и ние трябва да изпълним своето задължение да освободим акцията. Това ще се случи на 30-ти на общо събрание. Благодаря.
Благодаря на министър Папазов. Въпросите след изказването и на министър Чубанов. Благодаря.
Да, благодаря. Днес това, с което се занимавахме като решение на Министерски съвет и което ни интересува и нас, и вас, е това как и за какво ще бъдат използвани средствата, от които предостави като допълнителна възможност актуализацията на бюджета. Както знаете, постановлението беше публикувано на страницата на Министерството на финансите, получиха се становища и мнения, беше коментирано в последните дни и днес взехме решение да бъдат предоставени допълнителни бюджетни кредити в общ размер на 258,3 и 7 милиона лева, които са за сметка на резерва за непредвидени и отложни разходи в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки, като с 116,1 милиона лева ще бъдат разплатени просрочени на задължения на държавата, както и задължения по вече сключени договори към бизнеса. За социални мерки, подкрепа на гражданите и мерки за насърчаване на бизнеса са предвидени 142,6 милиона лева, като от тях за дейности в областта на социалната политика са предвидени 40 милиона лева. За стабилизиране на енергетиката и облегчаване на тежестта върху потребителите на електроенергия са предназначени 85,6 милиона лева, а 15 милиона лева ще бъдат използвани за финансиране на земеделски производители. Т.е. общата сума, тъй като тук ги разделих по различни критерии, общата сума, повтарям, е 258,7 милиона лева. Като мой апел към министрите е да продължим това, което обещахме, т.е. средствата да се изразходват прозрачно, да даваме отчетност за тях, както прозрачно на страницата бяха обявени точно за какво ще се изразходват, това да става по фактически разходи и ако част от тези средства все пак не бъдат усвоени в рамките на годината, към края на ноември да имаме допълнителна информация за това остава ли свободен ресурс, тъй като, както знаете, нуждите са далеч повече от ресурса, с който разполагаме и ако остане свободен ресурс, ще можем да покрием и други нужди, т.е. наистина да задоволим повече потребности, тъй като знаете, че този процес на приоритизиране на необходимите средства не е много лесен. Другите решения, които се занимавахме, засягат пакета, първата част от пакета данъчни закони, които са свързани и с подготовката на бюджет 2014 и това бяха Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Като тук, както знаете, дискутирали сме това, стана въпрос вчера и на Националния съвет за тристранно сътрудничество по отношение на данъка добавена стойност се въвежда нов специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност, който цели подпомагането на малки предприятия, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършени от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си. Тоест, отчитането на ДДС по този режим ще позволи на лицата, които го прилагат, да се разчитат към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти, като едновременно с това е регламентирано, че при прилагане на този режим правото на приспадане на данъчен кредит за данъчно задължените лица ще възниква от момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик. Подчертаваме, че режима не е задължителен. Започваме от максималния размер, който е левовата равностойност на 500 000 евро. Тук възникна дискусия дали да не увеличим този таван. Това е възможно при определени условия, но предпочитаме първата година от действието на този режим да бъде в рамките на тази сума, за да видим как на практика той ще проработи. По отношение на Закона за акцизите, знаете, там основен фокус е върху това какво ще се случи с намалената акцизна ставка върху природния газ. Изпратили сме нотификация към Европейската комисия, за да продължи действието на тази намалена ставка, като предвиждаме и допълнителни срещи с представители на Европейската комисия, на които да изложим своите аргументи в тази посока, т.е. да защитим интереса в тази посока и да предотвратим вдигането на цените на природния газ. Това мисля да споделя към вас.
Благодаря на министър Чобанов. Имате думата за въпроси. Радио К2, Елена Беновска.
Благодаря, Ани. Добър ден, господа министри. Първи въпрос към министър Папазов, втори към министър Чобанов. Господин Папазов, съжалявам, че точно на вас се наложи да ми отговорите на този въпрос, но той е по-скоро политически. решението на служебния кабинет да се прекратят делата по БТК, сега вашето решение да върнете, да се откаже държавата от златната акция в БТК, затваря един много сериозен въпрос. Цветан Василев, може би това уморително се повтаря, но той държи всичко в тази държава, списъкът може да бъде дълъг от Министерския съвет до Народното събрание, но ще средоща само вашия ресор. Вместо да ревизирате решението на служебното правителство, защо вие тотално абдикирате от най-големия телеком? С това не се ли подлага даже и на съмнение националната сигурност? Този човек държи 99% и 80% от всички медии, държи мултиплексите, за които искам да ви попитам, дали ще продължават санкциите срещу нас и дали ние ще започнем да плащаме глоби по това. Но отговорете ми за БТК, защо не преразгледахте решението на служебния кабинет, а вървите услужливо по линията на служебния кабинет, който, доколкото се говори, е взел 100 милиона комисионна, за да опрости 320 милиона задължения по след приватизационния контрол. Моля да ми говорите, ще попитам и господин Чубанов.
Вижте, събранието беше обявено за 16 септември.
Дай се отложи.
Отложихме го, въпреки че бяхме в нарушение по принцип на устава. И това го направихме, за да видим всички предпоставки, които ни позволяват евентуално да бъде прекратена тази процедура. Аз и специалисти, с които говорих, които са много по-добри юристи от мен, тъй като аз не съм юрист по принцип, казаха и изказаха мнение, че ние не можем да го направим това нещо.
Кое? Като,
не можем да се откажем от освобождаването на акцията по простата причина, че всички предпоставки по договора, повтарям, са изпълнени. Защо са взимали решение за да се откажат от арбитражните дела, аз не мога да кажа какви са били тяхните мотиви. Разбира се, запознал съм се най-подробно с поверителното заседание. Честно казано, не намерих такива подробности, които да мога да коментирам. Ние сами разбирате, че бяхме изправени в такава ситуация, да не можем практически нищо да направим.
Не се ли криете зад формалните основания? Дайте,
не,
това,
не се
това наистина е политически въпрос. Средочава се цялата власт. Парите, медиите, комуникациите, политическата власт в лицето на един човек. Не ме приказвам.
Не се крия, не мога да коментирам дали се съсредоточава или не. Там има компетентни органи, които могат да кажат това. В Министерството на транспорта се интересувахме дали всичко е законно, дали ние можем да направим нещо в тази посока или не. Пак повтарям, нашите специалисти и юристи в Министерството на транспорта не откриха такава възможност. Единствената възможност, която стоеше пред нас, да изпълним всички решения, взети преди нас.
Към министър Чубанов, кратичко. Лидерът на КНСБ каза, че ще ви чака до 10 октомври да дадете рамката на новия бюджет 2014 по отношение на нивото на заплатите и социалните компоненти в този бюджет и след това са готови на всякакви действия, които биха стигнали до достатъчни действия. Ще имате ли някаква готовност до 10 октомври?
Да, благодаря ви за въпроса. Естествено, ние се движим по сроковите на бюджетната процедура. Както виждате, в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който е формата на подобен диалог, диалога се провежда. Вчера имахме диалог по образно казано основата на приходната част, т.е. данъчните закони. По отношение на разходната част предстоят тези разговори. Смятам, че те ще се проведат в конструктивния тон, който екипа на Министерството на финансите от началото на мандата поддържа с абсолютно всички. Това се отнася както за социалните партньори, така и за вас, журналистите. И не виждам защо този въпрос трябва да се драматизира по този начин. Разговорите предстоят и съм сигурен, че ще стигнем до възможния консенсус по отношение на това какви точно социални мерки ще могат да бъдат провеждани следващата година, като разбира се, в това отношение водеща роля има и Министерство на труда и социалната политика.
Благодаря на министър Чубанов. BTV Деси Златко.
Министър Чобанов, в продължение на същата тема, вчера бяхте категоричен, че няма да има необлагаем минимум през следващата година. Синдикатите днес отново бяха категорични, че няма да отстъпят от това искане. Говореше се за очакване на тежка есен, социални бунтове, протести, митинги, стачки. На този фон готови ли се да преговаряте?
Аз не бих разглеждал въпроса точно по този начин. Знаете, че от самото въвеждане на плоския данък в България искането на синдикатите е едно и също, т.е. да имаме необлагаем минимум. Припомням, че тогава този проблем беше адресиран, тъй като имахме едно всеобщо увеличение на заплатите с процент, който остави като разполагаем доход това, което би се загубило от необлагаемия минимум. Оттам нататък нивото на заплатите се повиши и то не е намалявало, т.е. този необлагаем минимум тогава беше компенсиран. Това е препратка към историята. Иначе в момента това, което подчертах, е, че данъчната система я разглеждаме такава каквато е и полагаме, както се видя и по останалите данъчни закони, мерки за заздравяването на системата, мерки за повишаване на събираемостта, мерки за опростяване на процедурата. Целта е да видим тази данъчна система, какви са оптималните и никога не можем да достигнем оптимума, но възможностите за събиране на приходи. Там нататък казах, че примерно вратата за въвеждане на семейно подоходно облагане или елементи от него през следващите години продължава да стои отворена, но към момента не виждам как с наличния ресурс може да се справим с въвеждането на необлагаем минимум, тъй като той, нали, изисква доста сериозен ресурс. Така че към този момент и за не можем да удовлетворим това искане на синдикатите за въвеждане на необлагаем минимум, но можем да предприемем мерки, които да увеличат разполагаемите доходи на населението и по други начини, мерки, които да рестартират икономиката и да създадат заетост, и отделно мерки, които така или иначе ще се подготвят в областта на конкуренцията, антимонополното законодателство, именно да намалят тежестта на разходи, които са близки до монополни или картелни, или имаме подозрения за тях върху населението, и които да освободят един финансов ресурс, който населението да може да насочи към потребление. Така че трябва да разглеждаме нашите действия като комплексни действия, да не се съсредоточаваме само върху възможности за провеждане на социална политика чрез данъците, а напротив да разглеждаме цялостната среда, която би се създала и възможности за рестартиране на растежа.
Благодаря, министър Чобанов. 24 часа.
Мариана Бойкова, благодаря. Уточняваш въпрос към министър Папазов. Каква е сумата, която е получена за преизпълнение на КОВЕК клаузата от приватизационния договор на БТК? Казахте, че е получено писмо от финансите, че плащанията са извършени. Благодаря.
Сумата не мога да я спомена, тъй като е на поверително заседание. Тя е търговска тайна и няма как да я кажа аз.
Може ли на микрофона да се случва?
Може ли да не влизате в такъв диалог и все пак 24 часа имаше въпрос? Така че има все пак определена процедура.
Ако може министъра на финансите да отговори на този въпрос за клоубек таксата и бихте ли разсекретили тази сделка за документа от 17 септември за секретения? Какво толкова е секретно в тази информация за сделка с държавен актив?
Бих си позволил да отговоря на въпроса ви с въпрос. Може да попитате Нью Йорк Таймс колко такива арбитражни сделки на американското правителство те са публикували като условия и като финансов резултат, който са получили, без да искам да бъда ироничен или нещо подобно. Просто условията, както ви казаха, са, че това са арбитражни сделки и те са въпрос на търговски преговори и споразумения. От тук нататък решението за съсекретяване не е взето от нас и не съм аз човека, който може да го разсекрети.
Благодаря. Други въпроси?
Може ли една забележка само? В големите държави, големите далавери все пак не се отразяват така драстично на населението. Въпросът е заради това, че ние сме малка държава и всички активи се съсредоточават в ръцете на един човек. Защо отбягвате въпросите? Какво толкова тайно има? Каква е цената? Колко милиарда практически се връща след като се сваля арбитража от БТК? 320 милиона са само на повърхността. Колко активи в милиарди има? Защо го криете това? Нали разбирате, че тази тема ще продължи да се разисква?
Други въпроси? От телевизия.
Господин Чобанов, аз се връщам към исканията, които поставиха синдикатите, освен нещата, които колегите поставиха, бяха поставени конкретни изисквания. Увеличаване на минимална заплата от януари и 10% увеличаване на доходите в държавната администрация, освен необлагаемия минимум. Доколко на тези искания може да отговорите? И другият ми въпрос е, готови ли сте да понесете още протестиращи на улиците, защото той, Пламен Димитров, каза, че там ще излязат енергетици, миньори, цитирам дословно, енергетици, миньори, транспортни работници и кои бяха още на ръба? Да, БДЖ. Цитирам буквално дословно.
Да, благодаря ви, както казах, и продължавам да го твърдя, аз разчитам на диалога и на възможността да се разберем в рамките на този диалог какво и колко е възможно да бъде отделено допълнително за социална политика през следващата година. Знаете, че социалната политика е едно от основните приоритетни направления на това правителство и това не бива да ни учудва и за следващата година, както споделих, фокуса може да се постави и върху образованието, и върху възможността за инвестиции. Тоест, ние трябва да се съсредоточим върху няколко направления, върху които да се фокусираме. Разбира се, че в рамките на такъв диалог ще бъдат поставени различни искания. Част от въпросите засягат секторни политики, но моите колеги министри може да се обръщате с подобни въпроси и към тях не виждам в момента причина да бъде изострена социалната ситуация или пък социалния диалог. Бяха положени всички усилия този крехък социален диалог в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество да бъде възстановен. И аз разчитам да го продължим и там да намираме необходимите решения. Смятам, без да предпоставям резултата от социалния диалог, че ще намерим начин и има известно основание минималната заплата да бъде увеличена през следващата година. По отношение на увеличението на заплатите в публичния сектор, това ще зависи и от усилията на министрите като цяло, на цялото правителство, да оптимизира разходите и ако възникне подобна фискална възможност, това също може да се осъществи без в момента да се ангажираме с конкретен процент.
Благодаря, вестник сега.
Господин министър, във връзка с постановлението за разпределение на пари за допълнителни разходи, след това преразпределение, каква е сумата просрочени задължения, които остават неразплатени? Има ли яснота какво продължава да седи като просрочия? Това ми е първият въпрос. Във връзка с парите, които се дават по схемата за поевтиняване на тока до края на годината, беше записано в закона за бюджета, че тази сума може да нарасне. Има опция да нарасне като приходи от търговия с квоти. Тоест, чака ли се някакъв допълнителен пакет пари там да дойдат? Във връзка с някои размествания в самото постановление, мислите ли, че е добра практика такива крупни договори, като договора с Microsoft, да се оказват отсъстващи от бюджета на Министерския съвет?
Да, благодаря ви. Аз разглеждам, разбира се, е важно да се уточнява каква част от неразплатените и просрочени задължения се разплащат, но да не забравяме това, което си казахме и по време на дискусията за актуализацията. Имаме един оценен недостиг на средства от страна на Министерство и ведомства в размер на 500 милиона лева и аз разглеждам възможността да отделим този ресурс в посока намаление на този общ недостиг на средства. По отношение на това какво е бюджетирано и какво не е в бюджета, ще положим усилия през следващата година да малко по-прецизно да бюджетираме някои разходи, като по отношение на въпроса ви за Microsoft, наистина тези пари трябва да се платят, тъй като това са лицензи, които засягат цялата администрация по вече договорен, доколкото знам, те са вече договорен размер. Смятам, че имаше някои размествания в постановлението. Бяха повдигнати някои въпроси. Както виждате, част от ресурса в рамките на същия размер е пренасочен за други дейности. Опитахме се да оптимизираме разполагаемия ресурс, но винаги, разбира се, при по-голям недостиг ще възникват подобни въпроси и необходимост от допълнителни средства, с които към момента, за съжаление, не разполагам.
Благодаря. България on air.
Министър Папазов, готови ли сте да се съобразите с всички искания по отношение на български пощи, които постави Пламен Димитров, именно оздравителен план, увеличение на заплатите, намаляване на разходите на дружеството?
Плана, който ни предоставиха синдикатите, общо взето в почти неговата цялост е включен в плана от мерки за оздравяване на български пощи. Различия нямаме в този план. Напротив, ние този план сме го доразработили доста. Включват се страшно много мерки, които на първо време ще пристъпим към една нова таблица на длъжностите в пощите с цел първо да премахнем наистина допуснати през годините неравнопоставености между едни и същи служби, които получават значителна разлика в заплатите. Това нещо трябва да бъде направено, защото има даже случаи в пощенски клонове в малки населени места, където едни и същи служби получават разлика от 50-60 лева в заплатите. Този класификатор ще бъде готов до края на месеца и в началото на месец октомври сядаме заедно с синдикалните партньори, за да го разгледаме в неговата цялост, след което ще пристъпим към утвърждаване на цялостния план за преструктуриране на пощите. Разбира се, много голяма е дейността и по проверката в момента, която тече на одитните комитети за състоянието на много от звената. Това ще бъде готово до края на месец октомври, след което ще подпишем по всяка вероятност споразумение, като ще искаме хората, които получават по-ниските заплати, да получат по-голям процент от увеличение за сметка на тези, които получават в момента по-голяма заплата като размер. Това, разбира се, няма да води в никакъв случай до уравниловка. Напротив, ние се стремим да изправим някои нередности, които са допуснати през годините, защото наистина 6 години до момента заплатите в български пощи не са пипани и може да се каже, че около 75% от хората получават много ниски доходи. Някои от тях са дори под минимума, който евентуално може да бъде вдигнат. Така че предстои много работа и се надявам до края на месец октомври наистина да постигнем всички споразумения с нашите синдикални партньори и да бъде подписано това споразумение. Ние като Министерство на транспорта мисля, че сме направили практически всичко възможно със средства, без да искаме от актуализацията на бюджета да успеем да платим услугата, която е изпълнена от български пощи през 2011 година. Благодаря.
Благодаря. Лека работа на всички. Благодаря за днешното участие.
Беновска пита министрите Папазов и Чубанов, защо тайно подариха БТК на Цветан Василев?
Радио К2 от мястото на събитието.